Λοιπόν, σας το είπα και στις 6 και 5 το πρωί. Εγώ ξεκινάω με καλοκαιρινή διάθεση, ταξιδιάρικη, μάμα μία, σποράδες, κόντρα στην πρόγνωση για τριήμερο με βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς, χαλάζι. Πηδάω αυτό το τριήμερο και πάω κατευθείαν στο επόμενο τριήμερο. Πηδάω το τριήμερο με τις βροχές. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, τελευταία εκπομπή του Μαΐου. Την Κυριακή έχουμε 1η Ιουνίου. Πάω στη Δευτέρα καταρχήν, που οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα είναι καλοκαιρινή. Και μετά πάω στο επόμενο τριήμερο, που θα είναι σούπερ καλοκαιρινό, του Αγίου Πνεύματος. Δεν είπαμε να τα βλέπουμε τα πράγματα αισιόδοξα. Αισιόδοξα τα βλέπω. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες, καλημέρα με χαμόγελο, υγεία, θετική διάθεση, δύναμη. Ξέρετε εσείς, έχετε μάθει από αυτή την εκπομπή. Παρασκευή 30 Μαΐου σήμερα, 7 και 7 το πρωί. Βλέπω μπροστά μου 7 και 7 και 7 δευτερόλεπτα, πάρα πολύ ωραία. Στο Real FM 97,8, full το 7. Ο ήλιος έχει ανατύλει από τις 6 και 4, 2, 8 και 40. Και θα μας πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για την πρόγνωση για τις βροχές, πού θα βρέχει σήμερα και αύριο. Αν θα βρέχει, γιατί ξαναλέω, βλέπω ένα καταγάλανο ουρανό μπροστά μου, και από Δευτέρα πόσο καλοκαίρι θα έχουμε, πόσο ψηλά θα φτάσει ο υδράργυρος μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα που είναι η 1η του Ιουνίου. Καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν από σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις. Και είπαμε, δεν είναι το τέλος του κόσμου αν δεν πάτε καλά. Ευχόμαστε να πάτε πολύ καλά, να γράψετε καλά, να κάνετε πράξη τα όνειρά σας και τους στόχους σας. Αλλά είπαμε, αν άνθρωποι είμαστε, δεν πάτε καλά, η ζωή συνεχίζεται, η ζωή είναι ωραία, είναι μια πρώτη δοκιμασία, στη δεύτερη θα πάτε καλύτερα. Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ με την κυρία Μαρία Ψάλτη, το χαμογελαστό κορίτσι του Real FM απέναντί μου, την Φράνση Παράσχη που υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200, email studio papakirialfm.gr και SMS real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα της ημέρας, και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο από την απόφαση της Αιγυπτιακής Δικαιοσύνης για το πιο ιστορικό μοναστήρι, την Μονή Σινά. Μιλούμε για ένα μοναστήρι, το αρχαιότερο εν λειτουργία χριστιανικό μοναστήρι, η ζωντανή ιστορία της Ορθοδοξίας, 15 αιώνες εκεί, μια απόφαση που αρχικά ερμηνεύθηκε ως δίμευση της περιουσίας της Μονής από το Αιγυπτιακό Δημόσιο, έξωση των μοναχών και μετατροπή της Μονής σε μουσείο. Σας λέω ότι πραγματικό της είναι ότι με βάση και τις ανακοινώσεις τη νύχτα μετά από το διπλωματικό μαραθώνιο του Γιώργου Κεραπετρίτη και του Προέδρου Σίση του Αιγύπτιου και του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών, είναι μια απόφαση που στην πραγματικότητα θεωρεί ότι είναι αιγυπτιακή περιουσία το μοναστήρι, αλλά διατηρείται ο χαρακτήρας του. Διατηρούν το δικαίωμα οι μοναχοί να μένουν εκεί, διατηρούν το δικαίωμα οι μοναχοί να τηρούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, αλλά το μοναστήρι θεωρείται αιγυπτιακό. Εδώ λοιπόν ξεκινά το ζήτημα. Πώς είναι αιγυπτιακό ένα μοναστήρι όταν το 500 μετά Χριστόν, όταν δημιουργήθηκε, προφανώς και δεν υπήρχε αιγυπτιακό κράτος. Μου λέει ο Νίκος, ο φίλος ο ακροατής, ότι θεωρεί τυχαίο ότι η Αίγυπτος έστειλε 29 Μαΐου ημέρα άλλος της Κωνσταντινούπολης αυτή την απόφαση. Οι βρωμότουρκοι μουσουλμάνοι, λέει, λες να έχουν σχέση. Αποκλείεται. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα ότι αυτή η απόφαση είναι προϊόν της προσέγγισης του Καΐρου με την Άγκυρα. Σας λέω ότι δεν είναι έτσι. Σας λέω ότι αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει το 2012 από τους αδελφούς μουσουλμάνους. Είναι μια μακρά δικαστική σύγκρουση. Είχε αυτή την κατάληξη, είχε προηγηθεί εξοδικαστικός συμβασμός, ευνηδιάστηκαν και οι άνθρωποι της Μονής από αυτή την απόφαση. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον εκπρόσωπο της Μονής, που καταλαβαίνω ότι έχει και πάρα πολλές τηλεοπτικές υποχρεώσεις. Ελπίζω να τον βρούμε. Αλλά έως ότου πάμε στο θέμα αυτό, θέλω να σας πω μερικά πράγματα για τις δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε δύο δημοσκοπήσεις. Η μία ήταν στο Open, MRB, η άλλη στο Sky της Pulse. Και στις δύο υπάρχουν κοινά συμπεράσματα. Η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει. Θα σας πω καταρχήν αναγωγή στο σύνολο MRB. Νέα Δημοκρατία 29,7, είναι συν 2,8. Δεύτερη πλεύση ελευθερίας παραμένει δεύτερη, 15,6. Τρίτο το Πασόκ, 13,2. Η πλεύση ελευθερίας είναι μείον 2,2. Το Πασόκ συν 0,8. Άρα έχουμε μια σαφή άνοδο σχεδόν τρεις μονάδες της Νέας Δημοκρατίας. Πτώση της πλεύσης ελευθερίας αλλά διατήρηση της δεύτερης θέσης. Τρίτο το Πασόκ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση 10,7, Κουκουέ 8,5, ΣΥΡΙΖΑ πολύ κάτω πια 5,5, Νίκη 3,5, Μέρα 25 3,5, Κίνημα Δημοκρατίας Κασελάκη 3,5, πολύ κάτω η Φωνή Λογικής με 2,6. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το δεύτερο συμπέρασμα έχει σχέση με την δυναμική της πλεύσης ελευθερίας στα νεανικά κοινά. Είναι πρώτο κόμμα η πλεύση ελευθερίας με 17% στους 17-24. Το Πασόκ εκεί έχει 12,7. Η Νέα Δημοκρατία έχει 6,8 στους 17-24. Στη συνέχεια, στους 25-34, πάλι πρώτο κόμμα η πλεύση ελευθερίας 19,3. Δεύτερη εδώ η Νέα Δημοκρατία 11,8. 35-44, Νέα Δημοκρατία περνάει πρώτη με 22,4%, δεύτερη πλεύση 14,5%, στους 45-54 είναι μαζί στην πρώτη θέση με 15,8%, Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Λύση, εκεί εξαφανίζεται η πλεύση ελευθερίας, στους 55-64, 22,4% Νέα Δημοκρατία, 18,6% πλεύση, ξανανεβαίνει, και στους 65+, εδώ φαίνεται η διαφορά, Νέα Δημοκρατία 38,2%, Πασόκ 13,1, Κουκουέ 10,3, Ελληνική Λύση 5,7, δεν είναι στα τέσσερα από τα κόμματα η πλεύση, η οποία από πού αντλεί ψηφοφόρους, από την Ελληνική Λύση κατά 19,3 και από τον ΣΥΡΙΖΑ κατά 18,5. Πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Επίσης, στα ποιοτικά στοιχεία, ο Πρωθυπουργός παραμένει καταλληλότερος, μακράν 23,4 με άνοδο 2 μονάδων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεύτερη στην καταλληλότητα, 11,2 με πτώση 2 μονάδων, Βελόπουλος τρίτος 6,7 με άνοδο, Ανδρουλάκης τέταρτος πίσω από τον Κυριάκο Βελόπουλο με 5,4 και ο Σοκράτης Φάμελος είναι 6, 7, 8, 9, δέκατος πίσω και από την Αφροδίτη Λατινοπούλου ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε υπαρξιακά όρια. Ακρίβεια, κάτω, 8 μονάδες κάτω, 48,6 από 56 που ήταν. Υγεία επίσης κάτω, στα σοβαρότερα προβλήματα, 24,8. Ύψος εισοδημάτων 22,6. Άρα έχουμε πτώση στο πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της ακρίβειας, 8 μονάδες. Και πτώση πολύ σημαντική, θα έλεγα, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Και επίσης, βλέπω ότι στο ερώτημα η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να πέσει άπλετο φως για τα Τέμπη. 21,3 ναι, 77,2 όχι. Αυτό το 77 ήταν 76 τον Απριλίο, αυξήθηκε 78 τον Μάρτιο, 81 τον Ιανουάριο. Άρα συνεχίζεται η δυσπιστία των πολιτών για το θέμα των Τεμπών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρατήστε το. Στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ τώρα για τον Sky, πάλι Νέα Δημοκρατία πρώτο θέμα, πρώτο κόμμα με 29%. Εδώ έχουμε στη δεύτερη θέση μαζί ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας με 13,5. Ελληνική Λύση 9, Κουκουέ 8, ΣΥΡΙΖΑ 6,5 και εδώ πολύ πίσω. Και περνούν 10 κόμματα τον πύχη για να μπουν στη Βουλή. Είναι και η Φωνή Λογικής, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη, Μέρα 25, Κίνημα Δημοκρατίας, Φωνή Λογικής το 3, 10 κόμματα στη Βουλή με βάση την ΠΑΛΣ. Είναι ένα πολιτικό σκηνικό που δείχνει σαφώς ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά τις δυσκολίες σε όλα τα μέτωπα, έχει ανωδική τάση. Το ΠΑΣΟΚ ελάχιστα τσιμπάει, ελάχιστα, αλλά παραμένει τρίτο πίσω από την πλεύση ελευθερίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει. Τέταρτο κόμμα η Ελληνική Λύση σταθερά και πέμπτο κόμμα το ΚΚΕ. Θα περιμένουμε πάντα να ολοκληρώσει τη τηλεοπτική του υποχρέωση ο πατέρας Πορφύριος Φραγκάκος για να του μιλήσουμε εκπρόσωπος της Μονής. Ελπίζω να προλάβουμε. Τώρα τόσο πολύ που έχουμε καθυστερήσει είναι πολύ δύσκολο. Στο μεταξύ πάντως θα ήθελα να ξαναακούσουμε τι έχει πει χθες, αντιδρώντας την απόφαση της Αιγυπτιακής Δικαιοσύνης που ερμηνεύθηκε σε πρώτη φάση πριν βγουν οι αποφάσεις, οι ανακοινώσεις τη νύχτα της Αιγυπτιακής Προεδρίας και του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών ως δίμευση της περιουσίας της Μονής. Ξαναλέω ότι με βάση τις νυχτερινές ανακοινώσεις θεωρεί το Αιγυπτιακό κράτος ότι είναι περιουσία, ότι είναι κρατική γη το μοναστήρι, Αιγυπτιακή περιουσία. Αλλά οι μοναχοί διατηρούν το δικαίωμα να μένουν εκεί, είναι 20 ή 18 Έλληνες, να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, αλλά στην πραγματικότητα ως φιλοξενούμενοι. Για να τον ακούσουμε.
ένα μοναστήρι το οποίο είναι από εκεί, εκεί στην Αίγυπτο, δηλαδή από τον 5ο αιώνα, με συνεχή λειτουργία από τον 5ο αιώνα μέχρι σήμερα, να βρίσκεται ξαφνικά χωρίς περιουσιακό στοιχείο. Δηλαδή, κατ' ουσίαν είναι μια δικαστική δίμευση της περιουσίας της μονής. Ναι. Πράγμα παράλογο για ένα κράτος δικαίου. Το μοναστήρι είναι θησαυροφυλάκιο. Έχει μέσα τους σπουδαιότερους θησαυρούς του Βυζαντίου. Όποιο μοναστικό κέντρο και να πιάσετε και να το στύψετε, ένα συνάδελ δεν βγάζει. Και ενώ προχωρούσε ο χρόνος και φτάσαμε από το Δεκέμβριο τώρα, η δικαιολογία των Αιγυπτίων ήταν ότι συλλέγουμε υπογραφές και ξαφνικά πριν την τελική υπογραφή στην Προεδρία, μας ήρθε ξαφνικά η έκδοση της απόφασης της δίκης, άρα ακυρώνει όλη τη διαδικασία που είχε γίνει μέχρι τότε και με την οποία δικαστικά δημεύεται όλη η περιουσία της μονής. Οι μοναχοί γίνονται φιλοξενούμενοι στο σπίτι τους με μόνο δικαίωμα την εκπλήρωση των θρησκευτικών τους καθηκόντων.
Λοιπόν, έχουμε συμφωνήσει να είμαστε 7 και 5 με τον εκπρόσωπο της Μονής. Τον βλέπω ακόμα στην τηλεόραση. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω, θα το πω και εφόσον τον έχουμε στον αέρα. Πάμε να καλημερίσουμε στο μεταξύ τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
Καλημέρα σε όλους.
Λοιπόν, για πες μας, καταρχήν βλέπω ένα καταγάλανο ουρανό. Όντως θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα?
Ναι, στην Αθήνα πρέπει να βρέξει σήμερα περίπου τώρα τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι. Αν θέλετε, το απόγευμα βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Όχι το βράδυ βροχές, κάπου εκεί το μεσημέρι θα είναι, όχι κάτι φοβερό, απλώς θα βρέξει στην Αθήνα. Δηλαδή με θερμοκρασία στους 25 βαθμούς που είναι λίγο πιο κάτω από τα κανονικά, φυσάει και ο βοριάς, το καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και κανονικές θερμοκρασίες, δεν θα είναι έτσι βέβαια οι επόμενες μέρες. Και αύριο θα έχουμε κάποια βροχή στην Αθήνα, βροχή όμως όχι κάτι σημαντικό.
Σήμερα Παναγιώτη, τι ώρα είπε στην Αθήνα?
Κάπου το μεσημέρι.
Μεσημέρι απόγευμα, ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Μην φανταστείτε ότι θα βρέξει και πολύ, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Για λίγο και
μάλιστα. Αύριο, και μετά και το μεσημέρι πάλι. Ναι.
Και κάπου εκεί προς το μεσημέρι και αύριο, ναι. Το βράδυ πάλι ο καιρός θα έχει βελτιωθεί και δεν θα ξαναβρέξει στην Αθήνα. Και από εκεί και πέρα θα κοιτάμε τα θερμόμετρα. Mm. Δηλαδή σήμερα 25 στην Αθήνα, 26-27 αύριο, την Κυριακή 28. Από Τρίτη και μετά περνάμε το 30. Λέγαμε και χθες, τώρα δεν είναι απόλυτα σίγουρο πόσο θα ανέβει, όμως θα περάσουμε νομίζω και τους 33 βαθμούς από την Πέμπτη. Άρα.
Πάμε φούλ για καλοκαίρι. Μάλιστα.
Πάμε φούλ για καλοκαίρι.
Ωραία, τώρα ευχαριστώ. Ναι, μία φράση, Παναγιώτη, γιατί έχουμε τον εκπρόσωπο της Μονής στο τηλέφωνο.
Κάποιες βροχές έχουμε και στη χώρα και κάποιες καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, θα έλεγα σήμερα, αυτά τα πιο σημαντικά.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Πάμε να καλημερίσουμε καθυστέρηση τον αρχιμανδρίτη Πορφύριο Φραγκάκο, εκπρόσωπο της Ιεράς Μονής Αγίας Κατερίνης του Όρου Σινά. Καλημέρα σας, πατέρα Πορφύρια. Καλημέρα, καθυστερήσαμε. Λοιπόν, είναι ασφυκτικά τα χρονικά περιθώρια. Ξέρω ότι είστε περιζήτητο σήμερα το πρωί σε όλη την Ελλάδα. Θέλω καταρχήν την αντίδρασή σας στη νυχτερινή ανακοίνωση της Αιγυπτιακής Προεδρίας και του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών, που αναφέρει ότι η απόφαση εδραιώνει το ιερό θρησκευτικό καθεστώς της Μονής Αγίας Κατερίνης. Θυμίζω, είχε προηγηθεί δικαστική απόφαση που ερμηνεύθηκε ως δίμευση.
Κύριε Τραβελάκη, για να μην το κουράζουμε πολύ το πράγμα. Ναι, ναι. Εδραιώνει το θρησκευτικό καθεστώς, το οποίο ποτέ δεν αμφισβητήθηκε, ναι, σημειωτέων, αλλά αφήνει τελείως ακάλυπτο και έολο και μετέωρο και χωρίς καμία υπόσταση το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δηλαδή, αν απαντήσουν στην ερώτηση τι ανήκει ιδιοκτησιακά στο μοναστήρι, η απάντηση είναι τίποτα.
Δηλαδή, για να καταλάβουμε, εδώ υπάρχει
δηλαδή
μια κόντρα.
Το μοναστήρι του 5ου αιώνα, κύριε Στραβελάκη.
Σωστά.
Το οποίο λειτουργεί αδιάκοπα μέχρι σήμερα, ποτέ δεν διακόπηκε για να χάσει την περιουσία του, εμφανίζεται τώρα να μην έχει τίποτα.
Μισό λεπτό. Επειδή μιλούμε για μια δικαστική σύγκρουση που έχει ξεκινήσει από το 2012, αν ναι, δεν κάνω λάθος, είχε επιτευχθεί, είχατε μήνυμα αυτήν την εντύπωση στο μοναστήρι, ένας εξοδικαστικός συμβιβασμός, ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Σαφέστατα.
Και ξαφνικά είδατε μια απόφαση 160 σελίδων που θεωρείτε ότι έχει τι αποτέλεσμα? Πείτε μας, να πούμε ξανά ότι μιλούμε
ότι
για το πιο ιστορικό μοναστήρι, το πιο παλιό, το αρχαιότερο εν λειτουργία χριστιανικό μοναστήρι σε όλο τον κόσμο, επί Ιουστινιανού, 5ος αιώνας μετά Χριστόν, βρίσκεται στο όρος Σινά, έχει 18 Έλληνες μοναχούς και 2 αλλοδαπούς. Τι σημαίνει λοιπόν για σας αυτή η δικαστική απόφαση, πείτε μας?
Σημαίνει επαπειλή τη συνέχιση της λειτουργίας της μονής. Το κυριότερο όμως είναι ότι καθιστά αφαιρέγγιο το συνομιλητή.
Ναι.
Διότι όταν πας από εξωδικαστική συμβιβασμό ανέτεια και χωρίς προειδοποίηση σε δικαστική απόφαση, αυτό κάτι σημαίνει.
Και όταν λέει το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών δεν θα προκληθεί καμία ζημιά στη μονή, στους συναφείς αρχαιολογικούς χώρους, πνευματική αξία, θρησκευτικό καθεστώς, στα κημητήρια, τι εννοεί? Και ότι διατηρεί το ιερός χαρακτήρας.
Λέει πουθενά δεν θα επέλθει καμία διαφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Λέει ότι θεωρείται κρατική γη το μοναστήρι.
Ακριβώς.
Και ότι ενέκρινε, λέει, η δικαστική απόφαση τη χρήση τη μονή και θρησκευτικών και αρχαιολογικών χώρων. Δηλαδή, τι σα λέει, ότι τόσο καιρό είχατε τη χρήση τη μονή. Άρα, ναι, ότι εμεί θεωρούμε ότι όλα τα υπόλοιπα ήταν ιδιοκτησία τη Αιγύπτου. Εσεί φιλοξενούμενοι είστε.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι λοιπόν. Άρα, καταλήγουμε στο εξή συμπέρασμα. Ένα μοναστήρι από τον 5ο αιώνα, το οποίο έχει διαρκή λειτουργία μέχρι σήμερα, φτάνει να μην έχει τίποτα. Και όλα ανήκουν σε ένα κράτος που ιδρύθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα.
Ναι, προφανώς δεν υπήρχε τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν το Αιγυπτιακό κράτος.
Πώς το βλέπετε λοιπόν εσείς αυτό?
Γιατί θεωρείτε ότι το κάνουν αυτό, πατέρα Πορφύρια?
Τι να σας πω. Θα πρέπει να ερωτηθούν.
Το λέω γιατί ο πρόεδρος Σίση τη νύχτα λέει: επαναβεβαιώνω την πλήρη δέσμευσή μου να διατηρήσω το μοναδικό
και ιερό θρησκευτικό καθεστώς. Ναι. Ναι. Το είπε και στην Ελλάδα και δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω.
Ναι.
Το είπε και στην Ελλάδα και δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω.
Λέτε ότι το γεγονός ότι οι Αιγύπτιοι θεωρούν ότι διατηρείται ο θρησκευτικός χαρακτήρας της μονής δεν σημαίνει τίποτα στην πραγματικότητα. Θεωρούν ότι όλα όσα υπάρχουν εκεί είναι δικά τους και εσείς είστε φιλοξενούμενοι.
Ακριβώς.
Υπάρχει κίνδυνο στην πορεία. Θεωρείτε ότι σας κοροϊδεύουν, δηλαδή, ότι σας εμπέζουν?
Δεν το ξέρω. Αυτό το λέτε εσείς, κύριε Στραβελάκη.
Όχι, εγώ ρωτώ. Δεν το λέω. Ρωτώ.
Ναι, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αυτό.
Γιατί από τη μια μου λέτε εμείς είμαστε φιλοξενούμενοι, απ' την άλλη λένε ότι διατηρείται το χαρακτήρα της μονής.
Δεν ξέρω, κύριε Στραβελάκη, τα ιντέρνα της Αιγύπτου, της Αιγυπτιακής κυβερνήσεως. Το τελικό αποτύπωμα είναι ότι είμαστε από τον 5ο αιώνα με μηδενική ιδιοκτησία.
Όταν λέμε ιδιοκτησία, για να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας, μιλούμε για πάρα πολλά κτίρια που είναι όλο το συγκρότημα.
Δεν μας ανήκει, κύριε Στραβελάκη. Το κτίριο που μένουμε δεν μας ανήκει.
Εκεί υπάρχει μέσα μια βιβλιοθήκη με τα πολυτιμότερα κοιμήλια της Ορθοδοξίας. 5.000 χειρόγραφα. Τη Μαλφή. Μια περιουσία της Ορθοδοξίας. Αυτή που ανήκει.
Φυσικά. Θα πρέπει να ερωτηθούν. Γιατί αν το κτίριο το οποίο έχουμε δεν μας ανήκει, πολλό δε μάλλον και το περιεχόμενο. Εικάζω. Δεν το ξέρω. Δεν έχει τεθεί θέμα των κοιμηλίων. Αυτή τη στιγμή είναι καθαρά το ιδιοκτησιακό.
Ναι. Άρα εσείς θεωρείτε ότι το Αιγυπτιακό κράτος με αυτή την απόφαση ουσιαστικά προδίδει σε εισαγωγικά τον εξοδικαστικό συμβιβασμό στον οποίο είχατε φτάσει.
Τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, ο οποίος δεν έγινε μόνο από εμάς, έγινε με την αρρωγή του ελληνικού κράτους.
Και της Αιγυπτιακής Προεδρίας.
Μα ο συνομιλητής ήταν ο οριστής από την Αιγυπτιακή Προεδρία.
Τι έλεγε, πατέρα Πορφύρη, αυτός ο συμβασμός σε σχέση
έλεγε
με την ιδιοκτησία?
Έλεγε ότι και τα 71 αυτά ακίνητα ανήκουν στη Μονή και το είχαν δεχτεί.
Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Άρα είχατε φτάσει σε μια συμφωνία ότι ανήκουν όλα στο μοναστήρι.
Και μπορούμε να βγάλουμε και στη δημοσιότητα το κείμενο της...
Θα το βγάλετε.
Φυσικά και θα το βγάλουμε όταν έρθει η ώρα. Φυσικά.
Αυτό τώρα που λέει η ελληνική κυβέρνηση ότι οι νυχτερινές ανακοινώσεις της Αιγυπτιακής Προεδρίας και του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών αποστομώνουν, στην πραγματικότητα αφοπλίζουν όσους βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα, είναι 160 σελίδες λέει που δεν τις διάβασαν. Σας λέω ακριβώς όπως μου το είπε η πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών, η κορυφαία πηγή χθες το βράδυ, οι αποφάσεις είναι αποστομωτικές, όσοι σχολιάζουν δεν έχουν διαβάσει τις 160 σελίδες.
Εντάξει, ωραία, ας δούμε λοιπόν τις 160 σελίδες.
Και βιάστηκα, γιατί... λέει, να σηκώσουν το λάβαρο της Επανάστασης.
Μα δεν σηκώσει κανείς λάβαρο Επανάστασης. Η ερώτηση είναι μία και απλή. Τι ανήκει στο μοναστήρι το οποίο λειτουργεί από τον 5ο αιώνα? Αυτό είναι η ερώτηση. Ιδιοκτησιακά.
Τι θα κάνετε εσείς τώρα, πατέρα Πορφύρη? Εκπροσωπείτε το πιο ιστορικό μοναστήρι στον κόσμο.
Εμείς σκοπεύουμε να κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος.
Δηλαδή.
Δεν το ξέρω αυτό.
Ναι.
Είναι ένα πράγμα το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια.
Υπάρχει...
Δηλαδή δεν θα μείνει έτσι το πράγμα.
Δεν θα μείνει έτσι, λέτε.
Βέβαια.
Θα ζητήσετε προφανώς...
Αν κάποιος σας πει ότι στο σπίτι σας είστε ενοικιαστής, θα το αφήσετε?
Προφανώς θα ζητήσετε συνδρομή της ελληνικής κυβέρνησης για
δεν το,
να...
Δεν το ξέρω. Ακόμη δεν έχουμε τίποτα. Ας δούμε και τις λεπτομέρειες, όπως είπατε, της απόφασης η οποία αποστομώνει και μετά θα δούμε.
Κρατώ λοιπόν ότι εσείς επιμένετε ότι αυτή η απόφαση αναιρεί τον εξοδικαστικό συμβασμό που με σαφήνεια έλεγε ότι η Μονή.
Σαφέστατα.
Είναι δεν είναι η ιδιοκτησία της Αιγύπτου, αλλά είναι η ιδιοκτησία της Μονή. Ανήκει στη Μονή προφανώς και στους ανθρώπους της και τα 71 κίνητα. Και ζητάτε διευκρινήσεις για όλα τα υπόλοιπα. Γιατί δεν είναι τα κτίρια το μοναστήρι, είναι όλη η θρησκευτική περιουσία. Η σύγχρονη κληρονομιά της Ορθοδοξίας. Τα κοιμήλια, τα τιμαλφή, τα βιβλία, τα χειρόγραφα, όλα.
Έτσι ακριβώς, κύριε Σταυρό.
Μάλιστα. Έχετε κάποιο. Υπάρχει αντίδραση εκεί από τους μοναχούς, τους Έλληνες, σας έχουν πει κάτι, ανησυχούν?
Οι άνθρωποι είναι μουδιασμένοι και περιμένουν να δουν τις εξελίξεις. Mm.
Εκεί είναι όλοι με αιτήσια βίζα, εκεί,
Είναι όλοι.
Με αιτήσια βίζα.
Ωραία.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, πατέρα Πορφύριε. Ο αρχιμανδρίτης Πορφύριος Φραγκάκος, εκπρόσωπος Ιεράς Μονής Αγίας Κατερίνης Όρου Συνάς, στον Real FM για το θέμα της ημέρας, που αναμένεται να έχει συνέχεια. Να δούμε τι θα πούν η Αθήνα, το Κάιρο, η αντιπολίτευση, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος μίλησε χθες για μια κατάπτυστη απόφαση που βάλει ευθέως κατά της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Πάμε σε διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε, θα έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιάννη Μπούγα, για τα δύο θέματα που συγκρούονται με σφοδρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97,8. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία στα παιδιά που ρίχνονται από σήμερα στη μάχη των παραλλαδικών εξετάσεων. Για 70.000 θέσεις είναι περίπου 100.000 παιδιά και οι οικογένειές τους. Καρδιοχτύπη να δείτε από σήμερα έως ότου βγουν τα αποτελέσματα. Το άλλο θέμα της ημέρας, το είπα πολύ πρωί να το ξαναπώ, είναι η σύγκρουση μέσα στην κυβέρνηση για τα ταξί μετά την απεργία. Βγήκαν τα μαχαίρια, είπε ο κύριος Κυρανάκης, είχε υποσχεθεί ο κύριος οικονόμος του ταξιτζίδες, ο προκάτοχός μου, να μπαίνουν στις λωρίδες λεωφορείων, αλλά έπρεπε να υπάρχει μια μελέτη συγκοινωνιακή. Δεν τη βρήκα αυτή τη μελέτη και ο κύριος οικονόμου πέρασε αντεπίθεση τη νύχτα. Βγήκαν τα μεγάλα μαχαίρια από τον κύριο οικονόμου, ο οποίος είπε στα 57 χρόνια που είμαι εκλεγμένος, συγγνώμη, στα 57 χρόνια και 25 εκλεγμένος, απογοητεύομαι όταν βλέπω νέους, λέει ο κύριε Ανάκη, μόλις τους εμπιστευτούν μια θέση εξουσίας, να φέρονται αλαζονικά, να γίνονται κριτές των πάντων, η παρορμητικότητα συνδυασμένη με την απειρία οδηγεί σε αστοχίες. Τον είπε και παρορμητικό και αλαζόνα και άπειρο και όλα. Και επίσης του είπε ότι εγώ δεν είχα πει ότι έχω μελέτη, είχα πει ότι είχα συμφωνήσει με το Μαξίμου ότι μπορούν να μπαίνουν τα ταξί στις λεωφορολωρίδες και ότι μπορεί ο κάθε υπουργός να παραγγέλνει μία μελέτη. Ο κ. Κυρανάκης λέει άλλα, ότι οι ταξιτζίδες του λένε ότι ο οικονόμου είχε πει ότι υπάρχει μελέτη. Τώρα, από σήμερα ο κώδικας ζωτικής πληροφορίας στη Βουλή πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους. Θα έχουμε τον κύριο Κυρανάκη την επόμενη εβδομάδα να μας δώσει απαντήσεις. Το θέμα είναι μπροστά μας. Το μεγάλο θέμα της ημέρας παραμένει η Ιερά Μονή του Όρου Συνά. Είναι πρώτο θέμα σε όλες τις εφημερίδες, σε όλες ανεξαιρέτως. Η δικαστική απόφαση. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο της Μονής, τον πατέρα Πορφύριο Φραγκάκο, που είπε ότι με τη δικαστική απόφαση αυτή ουσιαστικά είναι μετέωρο, αναιρείται απολύτως το ιδιοκτησιακό καθεστώς που είχαν συμφωνήσει εξωδικαστικά μέχρι από λίγες μέρες. Και παίρνει η Αίγυπτος στο μοναστήρι και απλώς αφήνει τους μοναχούς ως φιλοξενούμενους να λειτουργούν και να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Λέει η νυχτερινή ανακοίνωση του Καΐρου, του Προέδρου Σίση, ότι δεν αναιρείται ο χαρακτήρας της Μονής, αλλά ο εκπρόσωπος της Μονής λέει: εμείς δεν είμαστε φιλοξενούμενοι. Το μοναστήρι δικό μας. Δεν υπήρχε Αιγυπτιακό κράτος του 5ου μετά Χριστόν αιώνα. Η ελληνική κυβέρνηση, σας λέω, θα πει ότι με βάση αυτές τις ανακοινώσεις βιάστηκαν όσοι είπαν ότι εκτίθεται το ελληνικό κράτος. Αλλά είναι και ο αρχιεπίσκοπος που έχει βγάλει τέτοια ανακοίνωση. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Πάμε να καλημερίσουμε για τα άλλα μεγάλα θέματα τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιάννη Μπούγα. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, διότι μένεται η σύγκρουση για δύο θέματα μείζωνα, Τέμπη, όπου βλέπω ότι στην δημοσκόπηση της MRB ανεβαίνει πάλι το ποσοστό δυσπιστίας των πολιτών, πάει από το 77% που είχε πέσει στο 78%, άρα παραμένει θέμα για τους πολίτες ότι δυσπιστεί απέναντι στις προθέσεις της κυβέρνησης. Και θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν, εάν όντως η κυβέρνηση θεωρεί ότι θα βρει 151 που χρειάζεται για να περάσει η πρότασή της για προανακριτική, για Καραμανλή, για πλημέλημα. Να πάει δηλαδή με μοντέλο Τριαντόπουλο, πρώην υπουργός, στο δικαστικό συμβούλιο. Και το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, μιλώντας με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Ότι δεν είναι ακριβώς νομικά τεκμηριωμένη απόφαση, ότι τα βάζουμε με ένα Καραμανλή, ότι ενώ θεωρούμε ότι δεν έχει εμπλοκή, τον στέλνουμε στην δικαιοσύνη. Τι απαντάτε?
Απαντώ ότι είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που επιθυμούν την εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης και να μην μείνει καμία απολύτως σκιά, όχι μόνο στην παράταξη Νέας Δημοκρατίας, αλλά στον πολιτικό κόσμο εν γέννη, θα υπερψηφίσουν την πρόταση την οποία κατέθεσαν οι βουλευτές της.
Αυτό είναι ευχή. Έρχεται την αίσθηση ότι υπάρχει ζήτημα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Λέγεται πίσω και εύχομαι.
Το να εκφράζει, όχι, είπα βεβαιότητα, δεν είπα ευχή. Είμαι βέβαιος ότι θα υπερψηφιστεί η πρόταση και θα υπερψηφιστεί η πρόταση επειδή γνωρίζω ότι όλοι οι βουλευτές θέλουν να προχωρήσει η υπόθεση, να μην σταθεί όπως έχει διακηρύξει ο Πρωθυπουργός εμπόδιο η Νέα Δημοκρατία στην δικαστική διερεύνησή της, έτσι ώστε να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος αυτό που λέμε να πάει η υπόθεση στο φυσικό δικαστή. Βέβαια, ο φυσικός δικαστής είναι και η Βουλή, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει δοθεί η έννοια του φυσικού δικαστή.
Να σταθούμε σε αυτή καθεαυτή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Έχω μπροστά μου τις δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος λέει ότι κινείται αυτή η πρόταση μακριά από τη δικογραφία. Ότι κατασκευάζει η Νέα Δημοκρατία ένα αδίκημα που δεν έχει σχέση με τη δικογραφία Μπακαΐμη, με στόχο να απαλλάξει τον Κώστα Καραμαλή. Ότι είναι αποτέλεσμα, λέει, ενός deal Νέας Δημοκρατίας Μαξίμου Καραμαλή. Για να τον ξεπλύνουν. Τι απαντάτε?
Εγώ μπορώ να σας πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει κατασκευάσει μια πρόταση αναβαθμίζοντας μια τα στοιχεία της δικογραφίας προκειμένου να δώσει κακουργηματική μορφή σε ένα δίκημα για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Για πολιτικές εντυπώσεις έχει κατατεθεί πρώτα στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά όμως θέλω να πάρω.
Άρα επιστρέφεται την κατηγορία του.
Θέλω να πάρω όμως ένα βήμα παρακάτω. Οπωσδήποτε, από τη στιγμή που η Βουλή αποφασίσει να συγκροτήσει ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή και η Βουλή και η Επιτροπή με το πόρισμά της προτείνει την παραπομπή, την άσκηση δηλαδή ποινικής δίωξης και την παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο, το Δικαστικό Συμβούλιο είναι αμιγώς δικαστικό όργανο το οποίο έχει πλήρη δικαιοδοσία να ερευνήσει κάθε στοιχείο της υπόθεσης. Και όχι μόνο της υφιστάμενης δικογραφίας, μπορεί ο ανακριτής να διεξάγει ανακριτική έρευνα, διαδικαστικές ανακριτικές πράξεις, έτσι ώστε να εμπλουτιστεί το υλικό της δικογραφίας, όπως εκείνος και ο εισαγγελέας, ο οποίος θα έχει οριστεί από το Συμβούλιο, κρίνει
ναι,
ότι.
Αυτό ακριβώς το λέγατε και στην περίπτωση Τριαντόπουλου, ότι πάμε στο φυσικό δικαστή και εκείνος
θα
αποφανθεί.
Αλλά από τις επόμενες μέρες.
Ναι, αλλά ναι, εδώ πριν φτάσουμε εκεί, επειδή μιλάμε για την πρόταση, μια στιγμή, Υπουργέ, επειδή μιλάμε. Θα σε επιτρέψω μια στιγμή. Επειδή μιλάμε για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, πριν φτάσουμε στο Δικαστικό Συμβούλιο, θέτει ερωτήματα το ΠΑΣΟΚ, όπως πώς λέτε ότι ο Καραμαλής δεν ήξερε. Όταν 6 Σεπτεμβρίου του 2021 η περίφημη επιστολή Τσαλίδη που έθετε θέμα μέγιστης σοβαρότητας, συμβάντος μέγιστης σοβαρότητας, λόγω των ελλείψεων προσωπικού συντήρησης και υλικοτεχνικής υποδομής. Αντίστοιχα έγγραφα 19 του 2021 του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών Πολάκη προς την πολιτική ηγεσία και 13-12 του 2021 της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Αλλά τι λέει το ΠΑΣΟΚ, ήξερε ο Καραμανλής. Μη λένε ότι δεν ήξερε. Ήξερε ότι υπάρχει θέμα κινδύνου ατυχήματος. Τι απαντάτε σε αυτό?
Θα σας πω όμως, αφήστε μου όμως να πω μια πρόταση για να ολοκληρώσω την προηγούμενη.
Παρακαλώ, Υπουργέ.
Το Δικαστικό λοιπόν Συμβούλιο, αν κρίνει ότι τα στοιχεία οδηγούν σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, οφείλει να επιστρέψει στην Βουλή τη δικογραφία προκειμένου να πάρει νέα απόφαση, προκειμένου να αναβαθμίσει το αδίκημα για το οποίο έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία την δίωξη. Σε αυτό τώρα το οποίο με ρωτάτε, τα έγγραφα αυτά λένε γενικά, όπως λένε και όλα τα έγγραφα.
Δεν λένε γενικά, λένε ειδικά. Ο Τσαλίδης παραιτήθηκε λέγοντας ότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, φεύγω αφού δεν με ακούνε.
Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω. Όλα τα έγγραφα των υπηρεσιακών παραγόντων επισημαίνουν κινδύνους, είτε στο δικό είτε στο συνδρομικό δίκαιο, και όλα καταλήγουν στο ότι δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι και επαρκές προσωπικό. Από αυτό όμως.
Συγγνώμη, αν σας στείλουν εσείς είστε υπουργός δικαιοσύνης, ένα έγγραφο, οι δικαστικές ενώσεις κινδύνου να πάρει φωτιά το ένα κτίριο του εφετείου. Δεν θα πάτε να δείτε τι συμβαίνει. Θα τα βάλετε στο σιρτάρι γιατί δεν έχετε λεφτά ή προσωπικό.
Αν πούν το ένα κτίριο του εφετείου, ασφαλώς και θα πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα. Αν όμως πούν ότι υπάρχει κίνδυνος διότι τα δικαστικά μέγαρα είναι παλιά, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις έχουν επαξιωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα. Τα κονδύλια και οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες και γίνεται μία ιεράρχηση. Μπορεί να συμβεί ένα περιστατικό, όχι εκεί στο οποίο θα έχεις εστιάσει για να κάνεις την παρέμβαση, αλλά σε ένα άλλο κτίριο, μια και φαίνεται το παράδειγμα των δικαστικών μεγάρων. Όμως εδώ ο Καραμαλής έχει και κάτι άλλο υπόψη του. Είχε το πιστοποιητικό καλής και ασφαλούς λειτουργίας από την ΡΑΣ, που είναι η καθήλυνα αρμόδια αρχή, και από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Αρχή. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί κανείς να του αποδώσει και μάλιστα ενδεχόμενο δόλο ότι ενώ γνώριζε πως θα συμβεί θανατηφόρο γεγονός από την λειτουργία των τρένων, ο ίδιος αυτό το αποδέχθηκε. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατηγορία η οποία είναι πάρα πολύ βαριά, δεν στηρίζεται στα στοιχεία της δικογραφίας, διότι δεν έχει υπάρξει ειδική έρευνα για τα πολιτικά πρόσωπα. Τώρα θα γίνει πρωτογενώς από την Βουλή και το Δικαστικό Συμβούλιο. Επομένως, θέλω να πω πως η δικαιοσύνη θέλει αντικειμενικότητα και θέλει και να βασίζεται, να δημιουργώνεται στα στοιχεία της δικογραφίας. Δεν είναι προς άγραν εντυπώσεων η άσκηση ποινικών διώξεων.
Είναι μπροστά μας η συζήτηση. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, Υπουργέ. Ο ΠΚΠ. Εδώ μιλούμε για ένα σκάνδαλο από το 2015 που κορυφώνεται από το 2017 και μετά και συνεχίζεται επί ημερών κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με επιδοτήσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για ανύπαρκτα ζώα, ανύπαρκτα βοσκοτόπια και επίσης έβλεπα χθες και τα όσα κατατέθηκαν στην δίκη που έγινε για το θέμα αυτό. Μία από τις πολλές δίκες.
Είναι η πρώτη, νομίζω, που δίκη ξεκινάει.
Ναι, σωστά. Με την κυρία Τιχεροπούλου που αγνοείται η τύχη. Δεν καταλαβαίνω αυτή η γυναίκα η οποία ήταν προϊσταμένη ιστορικού ελέγχου. Πώς αντιμετωπίζει επιθαρχικές διώξεις. Έφυγε από τη θέση της από το 2020-21 και χθες κατέθεται ως μάρτυρας και τη ζητούν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Έχει υπογράψει ο κύριος Φλωρίδης να μεταταχθεί εκεί και δεν υπογράφει ο κύριος Τσιάρας. Τον ρωτούσαμε προημερών τον κύριο Τσιάρα για το θέμα. Η ερώτησή μου είναι, τώρα το κατάλαβε η κυβέρνηση. Στις 6 χρόνια κυβερνά. Και άκουσα χθες και υπουργούς ξανά να λένε ότι αυτό πηγή του προβλήματος είναι η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Σωστά. Εγώ να συμφωνήσω. Ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Τι έκανε η κυβέρνηση?
Επειδή αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχω την αρμοδιότητα, ούτε είχα ποτέ την αρμοδιότητα του Υπουργείου, δεν μπορώ να πω σε ποιο βαθμό το είχαν αντιληφθεί και τι οδηγίες είχαν δώσει. Διότι μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ανεξάρτητο και ήταν ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, κατά συνέπεια έχει την δική του διοίκηση. Όμως επιτρέψτε μου να πω το εξής. Η υπόθεση αυτή όχι μόνο ερευνήθηκε, αλλά και αναδείχθηκε, και μάλιστα αναδείχθηκε από έναν θεσμό, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που λειτουργεί κατά τρόπο απολύτως ανεξάρτητο για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ελληνικό κράτος. Η χώρα μας.
Τώρα έρχεστε στο άλλο θέμα, να το πω για να το εξηγήσω γιατί απαντάτε. Διότι υπάρχουν δηλώσεις και από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν έχει ασχοληθεί και έχει αφήσει μόνο τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Άρα τι λέει η αντιπολίτευση? Ότι εδώ κλείνει τα μάτια η δικαιοσύνη και πετάει την μπάλα στις Βρυξέλλες. Κάνει ότι δεν βλέπει το σκάνδαλο.
Ακριβώς.
Εδώ
λοιπόν,
ποια είναι η απάντηση λοιπόν? Γιατί απάντησε η κυρία Δηλήνη, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Συνδέω αυτό που με ρωτάτε με την προηγούμενη απάντησή μου. Ακριβώς επειδή λειτουργούν οι θεσμοί και λειτουργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο και μπορούν να κάνουν την έρευνα που πρέπει να κάνουν, αυτό το σκάνδαλο που είναι, ξέρετε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς υπάρχει μακρά παράδοση κακής διαχείρισης και υπεξαίρεσης κοινοτικών κονδυλίων. Φτάνω όμως στην απάντηση. Η τοποθέτηση αυτή των βουλευτών της αντιπολίτευσης οφείλεται μάλλον στην άγνοια λειτουργίας των θεσμών. Οφείλουν να ξέρουν οι βουλευτές, και ο κ. Ανδρουλάκης νομίζω το είπε ο ίδιος, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στην ελληνική επικράτεια να ερευνά υποθέσεις σε βάρος συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί αυτό να το κάνει άλλος εισαγγελέας πλην του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ο οποίος είναι Έλληνας, αποσπάται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ασκεί τα καθήκοντά του αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς παίρνουν εντολές, δηλαδή είναι υπό την εποπτεία και την ιεραρχική καθοδήγηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Αυτό λοιπόν τους δίνει πλήρη και απόλυτη ανεξαρτησία, δικαιούνται ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Άρα
λέτε, ό,τι κάνουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι σαν να το κάνουν ενταγμένοι στον ενιαίο μηχανισμό της ελληνικής δικαιοσύνης.
Ανήκουν, είναι Έλληνες εισαγγελείς, οι οποίοι ανήκουν στον κορμό της ελληνικής
καλά δικαιοσύνης. Καλά κάνετε και διευκρινίζετε αυτό.
Πλην όμως είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχουν απόλυτη ιεραρχική εξάρτηση από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, μόνο από αυτή.
Άρα λέτε νομικά δεν θα μπορούσε να διατάξει έρευνα και η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θα ήταν εκ του περισσού τη στιγμή που όλο αυτό είναι ένα πακέτο η ελληνική και η ευρωπαϊκή εισαγγελία.
Έχουν δυνατότητα να ελέγξουν, αποκλειστική δυνατότητα να ελέγξουν μια υπόθεση που αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και είναι εκείνοι που μπορούν να ασκήσουν τη δίωξη. Δηλαδή δεν μπορεί οποιοδήποτε άλλο εισαγγελέα πλημμυλιωδικών για αυτά τα αδικήματα να ασκήσει δίωξη ή να κάνει πρόταση στο Συμβούλιο για την έκπτωση βουλεύματος. Επομένως, θα πρέπει να ξέρουμε.
Πάντως, για να πω,
ερευνήθηκε σε όλες τις πτυχές η υπόθεση αυτή από το καθήλυνα αρμόδια εισαγγελικά.
Αυτό είναι, και καλά κάνετε, διευκρινίζετε το τυπικό κομμάτι. Δηλαδή, απάντηση στην αντιπολίτευση, γιατί δεν ασχολείται η ελληνική εισαγγελία. Το ουσιαστικό κομμάτι, πάντως, για να κλείσουμε, επειδή μιλήσατε σωστά για την πρώτη δίκη που γίνεται, μιλούμε για 7 κατηγορουμένους, είναι απάντηση βαθμό πλημελήματος στο μονομελές εφετείο. Είναι φάκελος που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη δικογραφία στην Εισαγγελία Πλημμυριωδικών, δικογραφία. Και ακούστε τι κατέθεσε, θα το πω για να έχω και την απάντησή σας και να κλείσουμε. Η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου, η οποία ήταν προϊσταμένη μέχρι το 2021 της Διεύθυνσης Ιστορικού Ελέγχου, άνοιξε τα μάτια των Ευρωπαίων Εισαγγελίων για το σκάνδαλο, μετά εκπαραθυρώθηκε, από τότε αγνοείται η τύχη της και δεν υπογράφουν, ενώ έχει υπογράψει ο κ. Φλωρίδης για να πάει, όπως ζητούν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, να πάει στη δική τους ομάδα. Λέει λοιπόν η κυρία Τιχεροπούλου ότι έψαχνα εγώ αφήμη να καταλάβω το σκάνδαλο. Βρήκα τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες εκτάσεων σε διάφορες περιοχές. Ξέρετε, δεν είχαν ζώα. Στην Κρήτη, ας πούμε. Ζητούσαν με βάση τον νόμο. Πήγαιναν σε βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν. Λέει λοιπόν η γυναίκα αυτή ότι κάθε χρόνο ήταν σε άλλο ιδιοκτήτη τα συγκεκριμένα βοσκοτόπια, τα οποία βοσκοτόπια όταν πήγαν να τα δω ήταν βουνά ολόκληρα. Ήταν βουνά στην Πίνδο, ήταν βουνά σε άλλα νησιά και τα δήλωναν και έπαιρναν κανονική επιδότηση. Κτηνοτρόφοι από την Κρήτη, από τις Κυκλάδες. Μιλούμε δηλαδή για ένα σκάνδαλο τεράστιο. Από το 2015 και μετά άρχισε να ξετυλίγεται χθες στις αίθουσες του εφετείου. Ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
Για να φτάσουμε όμως στην αίθουσα του εφετείου, αντιλαμβάνεστε ότι έχει προηγηθεί μια διαδικασία έρευνας, μια διαδικασία καταγγελιών, οι οποίες και τον χρόνο τους ήθελαν και την τεκμηρίωσή τους, προκειμένου να έχουμε την δικαστική υπόθεση χθες σε εξέλιξη σε δημόσια δίκη. Το δικό μου σχόλιο γι' αυτό είναι ότι η διοίκηση του ΟΠΚΠΕ, η κυρία ήταν μέλος της διοίκησης του ΟΠΚΠΕ, άρα είχε...
Ήταν η προϊσταμένη ιστορικού ελέγχου.
Ακριβώς.
Τα είπε και μετά την εκπαραθύρωσαν.
Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι ξεκίνησε η διερεύνηση του σκανδάλου με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε την ευθύνη να το κάνει. Διότι ένας τέλεχος του ΟΠΚΠΕ αυτό ακριβώς πρέπει να κάνει. Πρέπει να βλέπει.
Ναι, αλλά το αφήνω στη θέση του να συνεχίσει, όχι να τη διώξουν. Αφού τα πει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Δεν ξέρω τι έχει.
Δεν θέλω να απαντήσετε γιατί δεν το ξέρετε. Προφανώς. Είναι ιστορία πέντε ετών.
Κάποιοι από τη διοίκηση του ΟΠΚΠΕ, κάποιοι ασφαλώς έχουν ευθύνες, έτσι, αλλά κάποιοι από τη διοίκηση και κατήγγυλαν και βοήθησαν στην έρευνα για να φτάσουμε σήμερα εδώ που είμαστε. Θέλω όμως να πω μια λέξη, κύριε
Και να κλείσουμε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
Κλείσω αυτό το θέμα έτσι, με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Το αισιόδοξο μήνυμα για τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση όποιος οργανώνει ή σκέφτεται ή υλοποιεί τέτοιου είδους παράνομες πράξεις εν βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων να μείνει στο ακαταδίωκτο. Είναι τόσο ισχυροί οι ελεκτικοί μηχανισμοί και έχει ενισχυθεί και σε ελληνικό έδαφος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μάλιστα με δική μας ευθύνη ενώ της παρούσης ηγεσίας, ενισχύσαμε σε εισαγγελείς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να μην μπορεί τίποτα να μένει.
Ναι, αλλά Υπουργέ μου, είναι σκάνδαλο 10 ετών και έγινε η πρώτη δίκη μετά από 10 χρόνια. Λέτε για τώρα, από εδώ και πέρα, προφανώς εννοείται.
Το 2021 πρέπει να σας πω ότι ψηφίστηκε ο νόμος για την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Μπούγας, Υπουργός Δικαιοσύνης. Καλημέρα σας, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Επιστρέψαμε. Έχουμε ανοίξει όλα τα θέματα της επικαιρότητας. 53 λεπτά μετά τις 7. Real FM 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Μαρία Ψάλτη, με όλα αυτά δεν είπα την είδηση της ημέρας. Η είδηση της ημέρας, νόμιζα θα σου το πω. Νεκροί δύο άντρες μετά από μεταμόσχευση μαλλιών που πραγματοποίησε οδοντίατρος. Δεν έγινε στην Ελλάδα, έγινε στην Ινδία. Πήγα να κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών σε γυναίκα οδοντίατρο. Και οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αυτό είναι απίθανο. Λοιπόν, να ξαναπώ ότι ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής του Όρου Σινά στην Ελλάδα, ο Αρχιμανδρίτης Πορφύριος Φραγκάκος, μας είπε νωρίτερα ότι παρά τις ανακοινώσεις του Καΐρου τη νύχτα, ΣΥΣΥ και Υπουργείο Εξωτερικών, θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή αφήνει ακάλυπτο και μετέωρο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αρχαιότερου χριστιανικού μοναστηριού στον κόσμο, 15 αιώνες λειτουργία, απειλεί τη συνέχιση της λειτουργίας της Μονής και καθιστά αφαιρέγγιο το συνομιλητή που είχε συμφωνήσει με εξωδικαστικό συμβασμό. Αυτή η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Φέτος το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εκεί που παίζει η μαγεία του σινεμά. Στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από σήμερα στο Park Your Cinema και πάρκιο σίνεμα Kids κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Εκεί σας περιμένουν δώρα από το φυσικό αέριο. Πληροφορίες για το φυσικό αέριο που μην ξεγελιάσετε από τον τίτλο. Το φυσικό αέριο σας παρέχει και ρεύμα. Ρεύμα, προϊόντα ρεύματος σε εξαιρετική τιμή. 18-11-33. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Το site για να ενημερωθείτε. Και κυρία Μαρία, ταξίδι στην υπέροχη Σαντορίνη σας το προσφέρω. Εύχομαι να το κερδίσετε. Διαμονή για δύο βράδια. Τρεις μέρες άπειρων μπλου στη Σαντορίνη. Πρωινό δείπνο στο 1888 Μεζέ Μπαρ. Με τη C-Jet πάμε και με αυτοκίνητο διπλό εισιτήριο με επιστροφή. Σε σουίτες με κρυστάλλινο υπαίθριο υδρομασάζ με θέα την καλδέρα. Τι άλλο θέλετε? Για να κερδίσετε realplayer.gr. Κερδίζετε Σαντορίνη. Δωρεπιταγή 1000 ευρώ από την Κρέκοστρομ. Μόρις αφιγραντήρα από τη σειρά ECO. Η κλήρωση τη Δευτέρα 12 με 2 στην εκπομπή Μάνι Φλί Παναγιώτη Στάθη. Πολύ δυνατή την Κυριακή η Real News. Μην τη χάσετε. Δεν είναι μόνο η δημοσιογραφική ύλη. Thriller, οι νέοι γείτονες. Real taste and style, συνταγές έχω κολλήσει εγώ, αφράτα και φτεδάκια. Μαστορέματα, μεζόνε ντεκορασιών, δωρεπιταγές Factory Outlet και Παντού App και μαζί προσφέρει η Real News και το Real Planet. Πράσινες επενδύσεις, μην τη χάσετε. Φτάσαμε στο τέλος. Τελευταία εκπομπή του Μαΐου, βροχές, όχι τίποτα σπουδαίο μας τα από το Παναγιώτη σήμερα και αύριο και από Δευτέρα καλοκαίρι και μέσα στη βδομάδα την άλλη και 33 και 34 και 35. Ευχαριστώ Μαρία Ψάλτη, Φράνσις Παράσχη, Μανώλη Παρδάλη, Ιωσήφ Καλαμαράκη. Είναι καλά, τη Δευτέρα θα είναι κοντά σας πιστεύω, Σιδερένιος Ιωσήφ και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας για ένα ακόμα πρωινό. Μείνετε εδώ! Νεότερα από τη Χρύσα Κλητσιώτη, αμέσως μετά Γιώργος Κουδαλάκης, Αμαλία Κάντζου στις 10 ακριβώς μαζί σας η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος σήμερα Παρασκευή. Από τον Νίκο Στραβελάκη ευχές και μια υπέροχη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.